VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2563นะครับดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลง 5-7% จากความกังวลทางเศรษฐกิจและจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกินหลัก2ล้านรายในสหรัฐอนามัยโลกเตือนการติดเชื้อโควิด-19 กำลังขยายตัวเร็วขึ้นในแอฟริกาประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐยอมรับว่าพลาดไปที่ร่วมเดินกับประธานาธิบดีทรัมป์ไปถ่ายรูปหน้าโบสถ์ใกล้ทำเนียบขาวและว่าทหารไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในประเทศวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์ครูฝึกตำรวจไทยตอนที่2มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่ถูกมุมติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างน่าตกใจหลังจากที่ดัชนีหุ้นสำคัญสำคัญของสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนี NASDAQ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 1,862 จุดหรือ 7% ดัชนี NASDAQ ตกลง 528 จุดหรือราว 5%ส่วนดัชนี Standard & Poor's ก็ปิดตัวลดลง188จุดหรือราว 6% เช่นกันโดยการปิดตัวในแดนลบของ3ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐวันนี้นับเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่วันที่16มีนาคมซึ่งอเมริกาเริ่มตระหนักถึงปัญหาโรคโควิด-19 เป็นต้นมาครับนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าการที่หุ้นสหรัฐตกลงวันนี้มาจากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐในทางที่น่ากังวลรวมทั้งจากปัญหาคนว่างงานซึ่งยังอยู่ในระดับสูงคือ44ล้านคนในสหรัฐและยังมีผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายใหม่เพิ่มอีก 1,500,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนอกจากนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐก็เกินหลัก2ล้านคนแล้วในขณะนี้เช่นกันในบรรดาหุ้นของบริษัทอเมริกันซึ่งตกลงมากที่สุดในวันนี้รวมถึงหุ้นของสายการบินและบริษัทเรือสำราญซึ่งเดิมมีท่าว่ากระเตื้องขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาและนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าการลดลงของดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้ทำให้โอกาสการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบรูปตัว V ในสหรัฐนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ยากครับจากเรื่องเศรษฐกิจต่อด้วยเรื่องโควิด-19 ซึ่งยังเป็นภัยคุกคามระดับโลกอยู่นะครับองค์การอนามัยโลกรายงานว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทวีปแอฟริกาและลุกลามจากเมืองใหญ่ไปยังเขตชนบทที่ขาดแคลนบริการด้านสาธารณสุขจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 แล้วเกือบ 7,500,000 คนทั่วโลกและในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 400,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รายงานระบุว่าในทวีปแอฟริกานั้นขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 200,000 รายและเสียชีวิตกว่า 5,000 รายซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกระบุว่าเท่าที่ผ่านมาทวีปแอฟริกาต้องใช้เวลาถึง98วันกว่าจะพบผู้ติดเชื้อ 100,000 รายแรกแต่ก็ใช้เวลาเพียงอีก19วันสำหรับการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนครบ200,000 รายครับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อในทวีปแอฟริกายังคงมีไม่ถึง 3% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกแต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลและในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน10ประเทศจาก54ประเทศของทวีปแอฟริกาขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือราว 71% นั้นอยู่ใน5ประเทศของทวีปแอฟริกาเท่านั้นโดยแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดครับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าลักษณะการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแอฟริกานั้นคล้ายกับผู้เสียชีวิตในทวีปยุโรปและอเมริกากล่าวคือผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและมีปัญหาสุขภาพเป็นพื้นฐานอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนกลุ่มอื่นครับไปที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้เตือนว่า ต้องเร่งป้องกันการระบาดของโควิด-19 ระลอก2หลังจากที่มีรายงานการติดเชื้อเพิ่มอีก45รายในเขตกรุงโซโดยศูนย์ควบคุมโรคของเกาหลีใต้ระบุว่าสายการระบาดระลอกใหม่นี้กลับมาเกิดอีกครั้งหลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้เตือนด้วยว่าจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะติดตามสืบสวนโรคเพราะว่าไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและคาดการไม่ได้จากการที่ผู้คนกลับมาทำกิจกรรมและเริ่มวางมือจากมาตรการป้องกันต่างๆครับมาในสหรัฐเองนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะนี้เพิ่มเป็นกว่า2ล้านคนแล้วและมีผู้เสียชีวิตราว 113,000 คนตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันพฤหัสบดีทางด้านนายแพทย์อาชิชจาผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพระดับโลกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐจะเพิ่มเกือบอีก1เท่าตัวภายในเดือนกันยายนนี้แล้วว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะถูกปิดกิจกรรมต่างๆอีกครั้งซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะได้เห็นคนอเมริกันเสียชีวิตจากโรคนี้ในระดับ800ถึง 1,000 คนทุกวันได้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับพลเอกมาร์คเมลลี่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐกล่าวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าตนทำผิดที่ร่วมเดินไปกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากทำเนียบขาวไปยังโบสถ์แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ทำเนียบขาวระหว่างที่เกิดการประท้วงหน้าทำเนียบขาวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกเมลลี่กล่าวในพิธีจบการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางทหาร National Defense University ว่าการที่ตนไปร่วมปรากฏตัวในที่นั้นทำให้เกิดภาพว่ากองทัพกำลังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศผลเอกมิลลี่ในฐานะประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐกล่าวด้วยว่ากองทัพไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและในฐานะที่ตนเป็นบุคคลในเครื่องแบบตนถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเป็นบทเรียนสำหรับตนซึ่งหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเดินเท้าออกจากทำเนียบขาวไปยังโบสถ์เซนต์จอห์นส์ไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงใช้แก๊สน้ำตาสลายและผลักดันการชุมนุมในบริเวณสวนลาฟาเยตใกล้ทำเนียบขาวเพื่อเปิดทางให้ผู้นำสหรัฐเดินทางไปที่โบสถ์ดังกล่าวและจบลงด้วยการถ่ายภาพหน้าโบสถ์แห่งนั้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ถือคัมภีร์ไบเบิลไว้ขณะที่ให้สื่อมวลชนถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นคำกล่าวของพลเอกเมลลี่ในวันนี้มีขึ้นในขณะที่บรรดาผู้นำกองทัพสหรัฐรวมทั้งอดีตผู้นำในกองทัพกำลังมีความตึงเครียดและแสดงความเห็นวิจารณ์ทำเนียบขาวหลังจากที่มีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ใช้กำลังทหารเพื่อควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายอันสืบเนื่องมาจากการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจผิวขาวจับกุมที่นครมินนาโพลิสเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับและเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีที่รัฐมินนิโซตาระหว่างที่ถูกควบคุมตัวโดยตำรวจจนกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวและทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจลุกฮือขึ้นประท้วงการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่นั้นคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงการสนทนากับคุณตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของโรงเรียนฝึกตำรวจในนครชิคาโกรัฐอิลลินอยที่สะท้อนมุมมองของผู้รักษากฎหมายในสถานการณ์ในขณะนี้มาเสนอเป็นตอนที่2ครับ
ครับเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางหรือครูฝึกแทร็กครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกรัฐอิลลินอยหรือชิคาโก PD ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยอ้างอิงถึงผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตำรวจในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำความผิดพลาดและเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสความไม่พอใจการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจนครมินนิแอโพลิสที่ทำให้นายจอร์จฟลอยด์ชายชาวผิวดำเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวจนมีการชุมนุมประท้วงลุกลามไปทั่วสหรัฐในขณะนี
้ตำรวจในอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาเกือบประมาณล้านคนนะครับทุกองค์กรเนี่ยถ้าคนคนเดียว จากเมืองไหนก็แล้วแต่ทำแบบนี้มันก็เสียไปหมดนะครับในสายตาของประชาชนเขานะเพราะว่าอะไรครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบเหมือนกันหมดประชาชนจะไม่มาดูหรอกครับว่าานี่เจ้าหน้าที่บอยนะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มินิโซตาไม่เกี่ยวกันส่วนมากเขาก็รวบรวมกันไปหมดแล้วที่สิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจผมคิดว่าถ้ามินิแอปโพลิสฝึกอย่างนี้ทำอย่างนี้ชิคาโกก็ทำอย่างนี้สิใช่ไหมฮะ LAPD ก็ทำอย่างนี้สิ NYPD ก็ทำอย่างนี้คือประชาชนเขาไม่รู้เขาคิดว่าเฮ้ยเราเป็นองค์กรตำรวจในอเมริกาควรจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันครับ
แม้เหตุการณ์นี้จะมีจุดเริ่มต้นจากการกระทำของตำรวจในนครมินิแอโพลิสในรัฐมินนิโซตาที่ตำรวจอยู่ในฐานะผู้กระทำจนเกิดการเสียชีวิตของผู้ต้องหาแต่ผลที่ออกมากลับมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อตำรวจทั้งสหรัฐต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำหลังเกิดกระแสต่อต้านและเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจไปทั่วประเทศ
ทำงานลำบากมากขึ้นเลยครับผมก็มีเพื่อนตำรวจทั่วอเมริกาแล้วก็มีตำรวจเพื่อนคนไทยนะครับตำรวจไทยที่ผมเคยได้โอกาสไปสอนที่เมืองไทยก็จะส่งmessage มาเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมก็จะบอกเขาไปว่าเหตุการณ์ที่มินนิแอโพลิสเนี่ยกับฟลอยด์เนี่ยทำให้เราทำงานให้ตำรวจในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ตำรวจเมืองใหญ่เนี่ยทำงานลำบากมากเลยครับก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนประชาชนที่ยืนอยู่ข้างถนนที่เราออกมาจากรถในพาร์คิ่งลอตเนี่ยใครเป็นใครคิดกับเรายังไงแล้วที่ดูในเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นมาเนี่ย 2-3 วันนี้แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตำรวจโดนทำร้ายเยอะมากเลยครับตำรวจชิคาโกเองเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี้ก็ที่มีประท้วงกันตำรวจชิคาโกบาดเจ็บไป50กว่าคนนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมแล้วก็เพื่อนๆกันเนี่ยทำงานเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครเขาจะมาattack เราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
ครูฝึกจากโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือวิกฤตศรัทธาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต้องนำมาเป็นบทเรียนให้สมกับเกียรติภูมิและอำนาจการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ
เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราบีอเมริกาเขาเรียกว่าเรา being held at a higher standard ใช่ไหมฮะ standard ของเราเนี่ยสูงกว่าอาชีพอย่างอื่นหมดเพราะว่าประชาชนให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องกฎหมายใช่ไหมฮะเอาสิทธิของมนุษยชนไปได้ใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าจับคนเอาสิทธิมนุษยชนเนี่ยยึดออกไปได้ว่าวันนี้อยู่ไม่มีสิทธิแล้วฉันจับอยู่เข้าคุกได้แล้วเรื่องใหญ่ที่ประชาชนที่นี่เนี่ยเรามีปืนครับปืนมันอาวุธถึงตายที่เขาให้เกียรติเราเขามีความเชื่อมั่นกับเราให้เราเนี่ยมีปืนที่จะป้องกันตัวแล้วก็ป้องกันประชาชนใช่ไหมครับมันก็ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนอเมริการับไม่ได้ไมเนียเพิร์สรับไม่ได้ในวงการตำรวจเราเองก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันทำให้เราเสียกันหมด
นอกจากนี้ครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยแห่งชิคาโก PD ยอมรับว่าแนวทางปฏิบัติการทางยุทธวิธีของตำรวจจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้น
ก็คือว่าผมคิดว่าเนี่ยจากต่อจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่แย่นะฮะที่เสียหายมาเยอะอ่ะแต่ก็ผมก็คิดว่าเขาก็คงที่จะควรที่จะเปลี่ยนโปรโตคอลหรือว่า policy นะครับที่จะให้ทำ restriction พวกนี้ออกมาเลยเพราะว่าผมรู้ว่า NYPD LAPD แล้วก็ Chicago PD เนี่ยเราทำพวกนี้ไม่ได้เทคนิคนี้ไม่ได้ครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระกูลรักศิลปะดุริยางเป็นตำรวจชิคาโก PD เชื้อสายไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นครูฝึกที่โรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยมายาวนานกว่า10ปีแล้วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน ต่อด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ 25,128 จุดลดลง 7% Nasdaq ปิดตัวที่ 9,493 ตกลง 5% และ Standard & Poor's ก็ปิดตลาดที่ 3,002 จุดต่ำลง 6% เช่นกันนะครับช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยจีนประกาศระงับการชำระหนี้ให้กับ77ประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือจากรัฐบาลปักกิ่งช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะตามการเปิดเผยของรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหมาโจวชู่ได้ระบุว่าจีนเตรียมแผนพักชำระหนี้ให้กับประเทศกำลังพัฒนา77ประเทศแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดของเงื่อนไขการพักชำระหนี้ดังกล่าวปัจจุบันจีนเป็นประเทศให้กู้ยืมเงินรายใหญ่ของโลกเงินกู้จากจีนที่ให้กับต่างประเทศนั้นคิดเป็นสัดส่วน 6% ของ GDP โลกค่ะและในการสำรวจล่าสุดของ Harvard Business Review พบว่าประเทศกำลังพัฒนา50ประเทศที่มีระดับหนี้สูงนั้น 15% ในนั้นเป็นเงินกู้ที่มาจากประเทศจีนค่ะในมุมมองของเว่ยปิงฉินนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐมองว่าการพักชำระหนี้ในระยะสั้นจะช่วยลดการเกิดหนี้เสียในระบบซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้งผู้กู้ยืมและประเทศที่ให้กู้ด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันรายนี้คาดว่าในกรณีของจีนน่าจะเป็นการให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ระงับการชำระหนี้กับจีนในระยะสั้นเพราะตอนนี้รัฐบาลจีนเองก็เผชิญกับภาวะการเงินที่ย่ำแย่จากการให้ต่างชาติกู้ยืมเป็นจำนวนมหาศาลอีกทั้งมาตรการดังกล่าวยังช่วยให้จีนสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกาด้วยค่ะตามรายงานของ Associated Press ระบุว่าแอฟริกามีระดับหนี้กู้ยืมจากจีนมากกว่า 145,000 ล้านดอลลาร์และต้องถึงกำหนดชำระหนี้ในปีนี้ถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะต่อกันที่หน่วยงานพิทักษ์สัตว์เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายซึ่งมองว่าอาจเป็นต้นตอของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ค่ะการสำรวจโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลและที่ปรึกษา Globe Scan สอบถามผู้คน 5,000 คนในฮ่องกงญี่ปุ่นเมียนมาและไทยรวมถึงเวียดนามโดยพบว่า 90% ของผู้คนในการสำรวจมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลปิดตลาดจำหน่ายสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายค่ะประธานฝ่ายบริหารขององค์กรพิทักษ์สัตว์ Save the Bears ในกัมพูชาแมททันบอกว่าการบริโภคสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานและการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยเวลาและใช้แรงผลักดันจากฝ่ายการเมืองซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีในการผลักดันให้เป็นกฎหมายได้ค่ะโดยในการสำรวจ 80% เชื่อว่ามาตรการปิดตลาดค้าสัตว์ป่าจะช่วยป้องกันโรคระบาดในอนาคตได้และ 38% เชื่อว่าตลาดค้าสัตว์ป่าเป็นสาเหตุแรกของการระบาดของโควิด-19 ส่วนอีก 63% เชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โควิด-19 ระบาดค่ะด้านเดวิดโอเชนผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าของ WWF มองว่านกเป็นสัตว์ป่าที่จำหน่ายอย่างผิดกฎหมายมากที่สุดรองลงมาคืองูค้างคาวชมดตัวนิ่มและเต่าโดยนักวิจัยจีนต่างมองว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจมาจากการรักษาโดยแพทย์แผนจีนที่ใช้มูลค้างคาวเป็นยารักษาโรคตาค่ะส่งท้ายวันนี้กันที่บาร์ทั่วยุโรปเริ่มกลับมาเปิดกิจการแบบช้าๆและบริษัทเบียร์รายใหญ่รายน้อยต่างเตรียมเครื่องดื่มอย่างน้อย1ล้านหน่วยพร้อมโปรโมชั่นแจกฟรีเพื่อรองรับผู้บริโภคที่คาดกันว่าจะกลับมาหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะคะเริ่มที่บริษัท Anheuser Busch เปิดตัวตั๋วดื่มฟรีซึ่งทำยอดขายได้ 200,000 ใบในเบลเยียมและเตรียมขยายช่องทางการตลาดรูปแบบเดียวกันในอีก20แห่งทั่วยุโรปบราซิลและฮ่องกงส่วน Heineken ใช้แผนการตลาดแบบเดียวกันค่ะและมีผู้ซื้อหาตั๋วดื่มฟรีไปแล้ว 270,000 รายตั้งแต่บาร์และร้านอาหารยังไม่เปิดทำการในฝั่งยุโรปขณะที่ Carlsberg ของเดนมาร์กเปิดให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มในแบรนด์ดังกล่าวจากร้านค้าใดก็ได้และนำเครื่องดื่มเหล่านี้ไปบริโภคตามบาร์ทั่วประเทศได้ฟรีเพื่อหวังให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มเพิ่มในบาร์หรือร้านอาหารอีกทอดหนึ่งหลังจากร้านอาหารและบาร์ในเดนมาร์กเพิ่งกลับมาเปิดได้เมื่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามแผนการกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจการผับบาร์ในยุโรปอาจไม่ได้ช่วยกู้ความเสียหายของธุรกิจทั้งหลายจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้นะคะอย่างกรณีของสมาคมเบียร์และผับอังกฤษได้บอกว่าในช่วงหน้าร้อนหลายทศวรรษที่ผ่านมาอังกฤษสามารถจำหน่ายเบียร์ได้ถึง745ล้านแก้วขณะที่การวิจัยจากนิวเซนพบว่าปีนี้ยอดขายเครื่องดื่มหมักจะเข้าบาร์เล่ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงกักตัวก็จริงแต่กลับต่ำกว่าปกติเมื่อเทียบกับวายและสุราประเภทอื่นๆซึ่งต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่า New Normal ของธุรกิจเหล่านี้จะเดินหน้าไปในรูปแบบใดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับรายงานธุรกิจจากคุณนีทิการกำลังวันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนนั้นคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากแรงปะทะของวัตถุขนาดใหญ่จากนอกโลกแต่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งเพิ่งสรุปรายงานชิ้นล่าสุดที่ชี้ว่ามีปัจจัยที่สำคัญมากกว่านั้นซึ่งทำให้ยุคของไดโนเสาร์สิ้นสุดลงคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาล่าสุดโดยกลุ่มนักวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์ครองโลกที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เมื่อเร็วๆนี้เปิดเผยถึงปัจจัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนซึ่งก็คือมุมองศาของดาวเคราะห์น้อยที่ปะทะพื้นผิวโลกนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าดาวเคราะห์น้อยที่เป็นต้นตอของหายนะครั้งนั้นโคจรเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนและพุ่งเข้าชนพื้นผิวโลกที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อแหลมยูคาทานประเทศเม็กซิโกโดยมีการประเมินว่าแรงปะทะครั้งนั้นน่าจะพอๆกับแรงของระเบิดนิวเคลียร์หมื่นล้านลูกเลยทีเดียวครับสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและรวดเร็วทำให้สิ่งมีชีวิตกว่า 70% ทั้งสัตว์และพืชรวมทั้งไดโนเสาร์ที่ไม่มีปีกสูญสิ้นไปหลังจากนั้นไม่นานแต่สิ่งที่นักวิจัยสงสัยก็คือดาวเคราะห์น้อยที่ว่านี้พุ่งเข้าปะทะกับผิวโลกในมุมตรงหรือไม่อย่างไรจึงทำการตรวจสอบข้อมูลจากแอ่งธรณีหรือหลุมอุกาบาต ที่มีขนาดความกว้าง200กิโลเมตรในเม็กซิโกซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เหลือจากการปะทะของดาวเคราะห์น้อยนั้นและหลังนักวิจัยทำการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนทีมงานได้ข้อสรุปว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นพุ่งเข้าปะทะในมุมประมาณ60องศากับพื้นผิวโลกซึ่งเป็นมุมที่ทำให้เกิดแก๊สต่างๆจำนวนมหาศาลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทันทีแกเรตคอลลินส์นักวิจัยจาก Imperial College London ของอังกฤษและเป็นหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราว66ล้านปีก่อนคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับไดโนเสาร์เพราะมุมปะทะของดาวเคราะห์น้อยเป็นมุมที่ก่อให้เกิดความหายนะที่ร้ายแรงที่สุดมุมหนึ่งและทำให้แก๊สต่างๆถูกปล่อยออกมาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมายจนถึงขั้นสูญพันธุ์คอลลินส์กล่าวด้วยว่าถ้าหากดาวเคราะห์น้อยปะทะพื้นโลกในมุมที่ตั้งตรงหรือในองศาที่ต่ำกว่าที่เกิดขึ้นความรุนแรงก็น่าจะไม่ร้ายแรงถึงระดับที่มีสิ่งมีชีวิตต้องดับสูญมากมายขนาดนั้นครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแก๊สและสารเคมีต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาหลังดาวเคราะห์น้อยปะทะโลกทำให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นสุดขั้วเปรียบได้กับสภาวะฤดูหนาวนิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากการที่อนุภาคซัลเฟอร์จำนวนมากมายลอยอยู่ในอากาศและปิดกั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่พื้นโลกขณะที่เหตุปะทะนั้นยังน่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าวงกว้างแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิด้วยทีมงานวิจัยยังกล่าวด้วยว่ารายงานชิ้นล่าสุดนี้มีการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดครั้งแรกก่อนใครตั้งแต่ก่อนดาวเคราะห์น้อยพุ่งสู่พื้นโลกจนถึงการเกิดแอ่งธรณีที่ช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดีขึ้นว่าแอ่งธรณีหรือหลุมอุกาบาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยและในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังเดินหน้าหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตบางประเภทรอดชีวิตจากเหตุหายนะครั้งนั้นมาได้อย่างไรคอลลินส์กล่าวว่าการวิจัยที่สำเร็จไปแล้วนั้นอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วชีวิตบนโลกนี้สามารถอยู่รอดและฟื้นตัวจากสภาพการอันเลวร้ายภายในเวลาอันไม่นานจริงๆทราบอย่างนั้นแล้วเราต่างควรช่วยรักษาดูแลโลกที่ยังมีความสวยงามใบนี้เพื่อทุกชีวิตได้ชื่นชมและสามารถดำเนินต่ออย่างสุขสงบและมีสันติในที่สุดนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ
คุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington